Hvis du ligesom mig gerne vil have mest muligt ud af dine penge, så er investering et oplagt sted at starte. Mange tror, de burde være startet deres investeringsrejse for flere år siden, og ja, det havde selvfølgelig været fedt. Men sandheden er, at det aldrig er for sent at komme i gang. Det vigtigste er faktisk bare, at du kommer i gang. Og som en vaskeægte aktienørd er jeg ekstra glad for, at dette afsnit er sponsoreret af Saxo Bank. De står nemlig bag en af de bedste investeringsplatforme på markedet. Saxo Investor. Og det er altså ikke bare noget, jeg siger. Forbrugerrådet Tænk har netop kåret deres aktiesparekonto som bedst i test, blandt andet på grund af lave priser og et bredt udvalg. Og nu til den gode nyhed, især hvis du er ny i investeringsbranchen. Som ny kunde får du 500 kroner i fri kurtage, hvis du vil oprette dig via mit link. Det gælder i perioden fra maj til juli, så du kan handle aktier uden at bekymre dig om handelsomkostning i starten. Saxo Investor er nem at bruge, giver dig et solidt overblik, og der er ingen depotgebyr. Så klik ind på goto.saxo-ludvig, læs mere eller opret din konto allerede i dag. Linket ligger selvfølgelig også i beskrivelsen i podcasten.
Du kan se der med muldvarpen, ikke?
Ja.
Der var det sådan lidt, blinker mit øje?
Jamen, dit øje blinker? Nej. Det er fint ud. Mm. Ja. Det er sådan en nave i klemme. Det kender jeg godt.
Nej.
Jeg tænker, du sidder sådan og blinker til mig, eller
hvad? Nej, men det var
ikke. Nej.
Men med muldvarpen, ikke? Der var det sådan lidt dagen efter, ikke? Så vidste hele Danmark, hvem du var, ikke?
Ja.
Men med den der bog, er det sådan, at læser folk bogen og sådan noget, ikke? Men der er det sådan lidt, der kom det løbende over nogle år, ikke? At sådan folk, om fed bog, du har lavet. Og, ja. Altså her forleden faktisk,
ja.
Der kørt over Christianshavn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har min telefon i hånden. Altså, jeg har den jo på headset.
Ja.
Men det er bare mere, fordi jeg er bange for, at den hopper op ad kurven, ikke? Så hørte jeg, ikke? Så var der sådan en politimand, der stoppede, ikke? Så siger han, fed bog, du laver, men jeg er sgu ikke helt glad for det der med telefonen i hånden.
Okay,
så lader jeg den op. Men det var meget bladet, ikke?
Ja.
Du blev simpelthen reddet for en bøde der.
Ja, jeg blev reddet for en bøde for at skrive en god bog.
Ja, så et eller andet gør det.
Ja.
Hvorfor har I skrevet Neurospicy?
Jamen, det er i hvert fald ikke for pengenes skyld, men man tjener ikke penge på at være forfatter.
Nej,
det er fordi, at vi synes, at den retorik, der er omkring ADHD, er helt forkert. Og der er jo nogle ting, altså, jeg har jo ADHD, ikke? Sådan den her meget udadreagerende ADHD, ikke? Altså totalt damp, hvor Nicoline, hun har ADD.
Mm. Det nogen kalder ADD, så ja. Diskuteres det lidt, om hyperaktiviteten stadig er der,
okay.
Men om hyperaktiviteten bare mere ind i hovedet, som sådan en seksporet motorvej og tanker, ikke?
Ja.
Så nogen siger, at ADHD er det samme. Det har bare forskellige udtryk. Hos nogen er det introvert, hos andre er det som hos dem udadvendt.
Ja. Men der er jo ikke nogen af os, altså... Altså det her med, at det bliver fremstillet som om, det er en sygdom og en dysfunktion og et handicap. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har været udfordret. Men der er jo ikke nogen af os, der har følt os syge.
Mm.
Og så er vi egentlig begyndt sådan at kigge lidt ind på, hvad fanden det her det egentlig handler om.
Ja, jeg tror også, vi havde det sådan... Altså vi har jo fået diagnosen helt tilbage i 2010. Før der sådan var en kæmpe stigning i folk, der fik diagnosen ADHD.
Ja.
Så vi har haft den her diagnose i mange år, og har haft mange år til ligesom at research på det her emne. Og der tror jeg, at vi begge to begyndte også at se en tendens til, at det blev mere og mere sådan... man taler mere og mere sådan sygdomsagtigt om ADHD. Altså sådan, men ADHD det er et handicap, og ADHD er en lidelse, og... Jeg tror også, at der vi har sådan fulgt mere og mere med i, hvordan de her reels på Instagram og sådan noget, så er der den her læge, der hedder Russell A. Barkley, som er sådan en brugt i gåsøjne ekspert inden for ADHD-feltet, som kalder ADHD en forfærdelig psykiatrisk lidelse. Psykiatriens diabetes kalder han det.
En uhelbredelig sygdom,
som er helt forfærdelig, et helt forfærdeligt problem for verden. Og hvor at...
Og så undskyld, jeg afbryder, men og alt sammen vender til, at løsningen på det hele, det er medicin.
Det er, at du skal tage ADHD-medicin, altså, som når du har kigget lidt ind i det, er basically amfetamin. Mm. Det kan du simpelthen ikke diskutere, at det ikke er. Mm. Så er der nogen, der siger, jo, den ene form er metylfenidat, det er noget helt andet end amfetamin. Men hvis du tager metylfenidat, og du tager en narkotest, så vil den altså slå ud på amfetamin. Det er så tæt, det her stof metylfenidat ligger op af amfetamin. Mm. Og det andet mest brugte præparat er lisdexamfetamin, som er amfetamin. Fuldstændig altså den samme form for amfetamin, du vil kunne købe nede på Istedgade hos narkohandler. De har bare valgt at koble en aminosyre på, som gør, at optaget i kroppen ikke sker så hurtigt, så fordi at kroppen lige selv skal klippe den her aminosyre af. Mm. Så det gør, at amfetamin først topper lidt senere, så du får ikke helt det der sus, men du er lige så meget på amfetamin, som du vil være, hvis du købte noget nede på Istedgade.
Mm. Og så har vi jo også gjort det, ikke? Fordi at der er jo mange, som vi kritiserer en, hvis man kommer med så voldsomme påstande. Så det vi har gjort, det er, at vi har væbnet os med folk, der har sindssygt mange stjerner på skuldrene, og ved noget om det her. For det første, så har vi skulle finde nogle forskere, som var uvildige. Altså, det vil sige, de ikke får penge af medicinindustrien, ikke?
Ja.
Og der har vi helt skulle til Frankrig for at kunne finde det. Og der har vi fundet et forskerteam, hvor det er et samarbejde mellem Universitetet i Paris og i Bordeaux.
Og mange andre universiteter også, ja. I virkeligheden. Det er et stort team, som også er sådan et internationalt netværk af forskere. Og jeg har jo haft rigtig meget tid til at sidde og, hvad kan man sige, research på det her, og jeg er også egentlig okay god til at læse videnskabelige studier, fordi jeg selv har en kandidat i noget, der ligner antropologi, tværkulturelle studier fra Københavns Universitet. Mm. Så derfor så er det sådan, okay, så kan jeg godt læse igennem de her studier. Og jeg fandt så frem til det her team af uvildige forskere, som igennem mange, mange år har siddet og kigget på den her ADHD-forskning, der er lavet. Og de har så fundet nogle ret store fordrejninger i den fortælling, der når mediernes overskrifter om ADHD.
Ja.
Og det, når du begyndte at kigge på den forskning, de havde lavet, så kunne du sige, okay, det her det ser virkelig problematisk ud, fordi du har nogle små indledende studier, som er lavet typisk i 90'erne, de her indledende studier, de kommer stadig. Men mange af dem, vi bygger vores ADHD-narrativ i dag på, det er små indledende studier, der er lavet i 90'erne, som for eksempel siger noget om, ADHD er dopaminmangel i hjernen. Det er en meget, meget typisk teori, og det er meget typisk, at mange mennesker taler om ADHD på den måde. Men det, som det her team af forskere, de så har kunne bevise, det er, at de her små indledende studier, kan ikke
replikeres
i større skala.
Okay.
Og det gør dem super problematiske, fordi de så ikke rigtig siger noget om noget som helst. For hvis ikke et studie kan gentages af teams af andre forskere i andre lande i større skala, jamen så kan du faktisk ikke sige, at det, de siger i første omgang, er sandt.
Mm.
Fordi du skal kunne bevise det i andre i større skala.
Så der er kommet sådan en sådan samfundsmæssigt sådan agenda omkring, at man prøver at gøre ADHD sådan sygdommen, ikke sygdom. Jamen prøver at gøre det til en sygdom, så man giver folk det her mindset omkring, hvis man har det, så er man syg.
Ja.
Men
der er vel også problemer i det, tænker jeg, at folk så træder ind i deres sygdom og ligesom bliver deres sygdom.
Eller? Ja, altså det pacificerer jo nogle mennesker. Fordi at det er jo også vigtigt lidt at sige, at fordi vi siger, at ADHD ikke er en sygdom eller et handicap, er jo ikke det samme som at sige, at det ikke er utroligt svært at være i den eksisterende verden. Det vi siger, det er rammerne, der gør det. Og du kan også godt se, at hvis du er i nogle rammer, hvor du føler, at det er utroligt svært, du måler dig i forhold til neotypiske, så kan du meget hurtigt føle, du er forkert på den. Samtidig, hvis du så også får labelet af, at du er syg, så giver du fuldkommen fortabt. Og sidste år, der blev der solgt ADHD-medicin i Danmark for 600, jeg tror det er nogen 70 millioner, som så også er statsstøttet med 400 eller andet millioner. Mm. Så det er en kæmpe business. Og det vi jo egentlig siger, det er, at hvis nu folk stopper med at se sig selv som syge, så er det altså lidt lettere at kravle op af det hul, du er fanget i. Fordi jeg ved om nogen, hvor problematisk det er at føle, man er forkert. Altså, hvis du har siddet, ligesom jeg, 10 år i skolen, og følt, du røven af 4. division, så kan du da meget hurtigt få en fornemmelse af, at der er et eller andet galt unge i skallen på dig.
Mm.
Den anden selvforståelse, jeg fik, det var jo, da jeg begyndte at finde en læringsmetode, der virkede til mig. Altså, jeg kom jo ud af folkeskolen kun lige med røven i vandskorpen.
Mm.
Men da jeg begyndte at lave selvstudiet, hvor jeg sad i et lukkelokal med høretelefoner, hørte klassisk musik, jamen, så lykkedes det mig at kunne tage en fuld HF som selvstudie,
mm.
og få så god karakter, at jeg kunne blive optaget på universitetet.
Mm.
Og så smart er jeg jo, ikke? Så det jo egentlig handler om, det vi taler om, det er, prøv at høre, stop med at se dig selv som syg, og så led efter de her rammer, hvor du kan få lov at blomstre i.
Mm.
Ja.
Så når man oplever, hvis man har ADHD, man oplever noget modgang i livet, så kunne man typisk defaulte tilbage til at sige, om det er også fordi, jeg har ADHD, og så ikke gør så meget mere ved det, og så ligesom se det som sådan en stopklods ja. I ens liv.
Men... Og når samfundet så også samtidig fortæller dig, jamen du har ADHD, der er en dysfunktion i din hjerne, der er en dysfunktion med dig, så begynder du jo at rette blikket ind af og sige, jamen det er mig, den er gal med.
Mm.
Og det er meget problematisk, når der ikke er nogen solid videnskabelig evidens for, at der skulle være nogen som helst form for dysfunktion eller dopaminmangel i din hjerne, at du så begynder at påtage det her lod, som sygdom er på dig,
mm.
når det i virkeligheden er samfundet, du burde rette pegefingeren mod og sige, okay, den måde jeg gik i skole på, hvorfor bliver jeg tvunget til at sidde stille, når det ikke passede til den måde, jeg lærte på? Den måde, jeg går på arbejde på, hvorfor bliver jeg tvunget til at sidde foran en computer i et åbent kontorfællesskab 6 dage om ugen, når det ikke er den måde, min hjerne fungerer på?
Mm.
Fordi vi anerkender fuldt ud, du er neurodivergent, hvilket vil sige, at din hjerne er sandsynligvis struktureret anderledes. Du fungerer anderledes end et neurotypisk flertal, end hvad kan man sige, den normale dansker gør. Men det er ikke dig, den er gal med.
Mm.
Det er ikke dig, der er syg. Det er det samfund, som du skal indgå i, som ikke passer til dig.
Mm.
Og det er det, vi skal tale om. Vi skal ikke tale om, at du skal fikses. Vi skal tale om, at samfundet skal fikses.
Er I så totalt sådan antimedicin? Altså, fordi jeg har jo selv... Jeg har jo lidt af depression og sådan noget igennem min barndom og op igennem mit sin voksenliv. Og jeg tror sidst, jeg var på antidepressiv og var for... Hvad fanden er det? Det var 15 år siden eller sådan noget, ikke?
Mm.
Og der kan jeg huske, at sådan... Altså, jeg følte jo, at jeg var dybt nede i et hul.
Ja.
Og de der antidepressiver, jeg tog... Jeg ved ikke, om man kan sammenligne med ADHD-medicin, det må I gøre mig klogere på. Men de antidepressiver, jeg tog, var ligesom stigende op ad hullet.
Mm.
Som gjorde, at jeg kunne kravle op. Og så når jeg ligesom følte, at jeg selv kunne få fat på, på kanten af hullet, så kunne jeg kravle ud. Mm. Og så slippe medicinen.
Ja.
Er I totalt sådan...
Nej, overhovedet ikke. Og det skal også siges, vi er overhovedet ikke sådan imod hele medicinalindustrien og sådan noget. Der er kommet rigtig, rigtig meget godt fra medicinalindustrien. Altså, der er kommet enormt mange vigtige ting, som gør, at vi kan overleve. Så det er slet ikke der, vi er. Men vi bliver nødt til stadigvæk at kigge en lille smule på, at det er altså, medicinalindustrien er altså en industri.
Mm.
Så den vil have et formål, som topper alle andre formål. Og det vil være at tjene penge. Til de mennesker, som til investorerne og så videre.
Ja.
Så vi bliver nødt til at sige, at der vil altid fra medicinalindustriens side være en eller anden form for incitament til at sælge flere piller.
Ja.
Og det er bare sådan det er.
Men det der også er, det er, at eftersom ADHD jo ikke er en sygdom, så skal du jo ikke have medicin. Men vi kan jo sagtens se, at... at hvis du har ADHD og sidder i et åbent kontorfællesskab, så ved vi godt, du er nødt til at tage det her, for ellers kan du ikke være i det.
Mm.
Hvis du skal sidde på universitetet til tunge klasseundervisning, så ved vi, du er nødt til at tage det. Det vi bare siger, det er, det er sgu da rimelig problematisk, at vi har nogle rammer ude i samfundet, der gør, at nogen er nødt til at tage amfetamin-lignende præparater for at kunne eksisterer. Ja. I stedet for, at vi tænker på, hvad nu hvis vi lavede skolesystemet om?
Mm.
Og det vi så også ligesom beskriver i bogen, det er, at vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken. Der er folk ude i verden, der allerede gør det. Mm. Vi var nede at se en skole i Barcelona, hvor undervisningen jo er rettet mod børn, der tænker anderledes. Og her tænker jeg ikke, det er ikke en specialklasse.
Så er det ADHD i skole, eller?
Nej, det var ikke kun.
Det lyder kaotisk.
Nej, fordi det
var det faktisk sjovt nok ikke, for det ved jeg godt, det lyder sådan, men det var sådan meget roligt.
Altså det der jo er, det er, at når rammerne, og det kan jeg lige vende tilbage til, når rammerne er de rigtige for ADHD-mennesker. Når du ser ADHD-mennesker kejle ud, ikke,
ja,
så er det fordi, de er overstimuleret.
Ja.
Altså, der er jo en ting, der er ret interessant. Det er jo, at vi siger, at...
Det skal også lige siges i øvrigt en indskudt sætning. Vi har også selv været på ADHD-medicin, begge to, i flere år. Altså, Jim var i 4 år, jeg var i 5 år på metylfenidat, ikke? Så vi har også selv prøvet at være på ADHD-medicin.
Og det virker så meget...
Og vi har også selv prøvet at synes, at det var en rigtig god løsning. For eksempel, når man sidder på universitetet og skal aflevere opgaver til tiden og sådan noget. Problemet er bare, at, og det tror jeg rigtig mange oplever, det er, at når du tager det på daglig basis, det her, det skete også for os, så opbygger du resistens. Så det vil sige, at de positive virkninger, som du har de første 1 til 2 år af den her medicin, det er, de begynder at forsvinde, fordi du opbygger resistens.
Ligesom på alle andre stoffer.
Ligesom alle andre stoffer, du tager på daglig basis. Så pludselig så sad vi begge to der sådan og følte, okay, nu, det virker sgu ikke rigtig længere, det her. Så går man til sin psykiater og spørger den, hvad gør vi? Og så sætter psykiateren en på en højere dosis. Vi fik begge to en højere dosis. Og så virker det lidt igen, indtil man så opbygger resistens igen, og så virker det igen ikke længere.
Mm.
Og så går man til sin psykiater og spørger, okay, nu synes jeg igen ikke, det virker. Og så vil psykiateren typisk sætte en på en anden form for præparat. Og så kan det være, at det måske virker lidt igen, eller i Jims tilfælde, det virker slet ikke. Og så på et tidspunkt, så stod vi sådan lidt, begge to var på ret høje dosiser af det her metylfenidat. Og så virkede det bare ikke rigtig længere, og man stod lidt med sådan nogle bivirkninger, følte jeg. Sådan, jeg begyndte at blive sådan småparanoid, sådan lidt som man, også en typisk sådan, hvad kan man sige, bivirkning af amfetamin, ikke?
Mm.
Og havde ikke rigtig de her positive effekter længere.
Mm.
Og så valgte vi så begge to at stoppe. Og det er heldigvis sådan en form for medicin, som man ret hurtigt kan, eller som man kan stoppe på, og så vil man have noget tågethed i hovedet et stykke tid efter, men så kommer man sådan tilbage til sin normale hjernetilstand.
Det lyder umiddelbart heller ikke så sundt for kroppen at skulle rende rundt og tage medicin hele tiden.
Nej, men det er jo altså, også, de forskere, vi talte med, de sagde, at det er bevist, at ADHD-medicin hæmmer børns vækst. Og man kan sige, hvis det hæmmer din vækst, gør det så ikke måske også lige noget ved din hjerne?
Mm-hmm.
Men det er så svært at forske hjernen, fordi den er så kompleks, at vi ved simpelthen ikke præcis, hvad det gør ved hjernen, at du er på de her amfetaminlignende præparater over længere tid. Men altså, man kan jo stille sig selv spørgsmålet, hvis du havde en ven, som kom til dig og sagde, min hverdag, jeg har simpelthen så svært ved at få den til at hænge sammen, så jeg går simpelthen ned på Istedgade og køber amfetamin, og jeg tager amfetamin hver morgen i min kaffe, og så synes jeg, jeg kan få min hverdag til at hænge sammen, så kan jeg passe mit job, jeg kan hente mine børn til tiden, jeg synes, jeg kan få det til at hænge sammen, men jeg bliver simpelthen nødt til at tage amfetamin på daglig basis.
Mm.
Så vil du nok sige til den her ven, okay, du er måske ude i noget misbrug her.
Ja.
Det vil man jo nok sige, ikke? Men ja. Fordi vi kalder det medicin, så ser vi det ikke helt på den måde.
Altså jeg er bonget ud på en ADHD-test. Jeg mistænker, at det, jeg har, er, fordi jeg er jo ikke så hyper, så jeg mistænker, at det, jeg har, også er en eller anden form for sådan noget ADD.
Ja, det er
sådan
mig, ikke?
Men det er jo noget, jeg... Altså, jeg bonget ud på en test hos lægen, og så blev jeg henvist til en psykiater, og så skulle jeg vente halvandet år, og så fik jeg aldrig gjort noget ved det. Mm. Altså, medmindre man punger ud og betaler 15.000 for en udredning.
Ja,
og du kan vende, hvad så? Hvad så? Altså, det er jo det, der er lidt af problemet. Det er jo nu her, vi vil udrede så mange mennesker, og hvad så?
Ja.
Så har du fået ADHD. Hvad så det næste step? Altså, så skal du begynde på medicin.
Ja.
Mm.
Altså, regeringen har tænkt sig at afsætte 170 millioner til hurtigere udredning. Og der har vi sådan lidt, burde vi ikke hellere bare finde nogle mentorer? som kan sige, prøv at høre, din hjerne, den fungerer på en anderledes måde. Du er en af de sjove. Der er ikke noget galt med dig. Men lad os vise dig, hvordan du kan navigere i den eksisterende verden, uden at sætte panden mod muren.
Ja.
Og det er det her med, når du begynder at se dig selv ikke som en fejl, så har du altså en meget større modstandsdygtighed over for de udfordringer, du har. Ikke? Fordi ellers, så begynder du, altså når du er noget, det er også fordi, jeg har den her sygdom, og, og det er derfor. Du begynder ikke, altså hvis du bare støder med panden mod muren her, og okay, jeg kan ikke, men hvis du har sådan lidt, der er ikke noget galt med mig, så begynder du at finde en anden vej ud.
Ja. Ja. Man burde i hvert fald prøve alle mulige andre metoder først, før man giver medicin, synes vi. Og der er vi meget hurtigt til i dag, og det har vi også snakket med overlæge og psykiater Nina Theis Jøring om, inden fra, hun er overlægen på Rigshospitalet. Hun er også med i bogen. Hun siger også, at hun føler, at psykiaterne, som hun selv er en del af, er for hurtige til at give medicin. Men det er fordi, de har simpelthen ikke andet råderum. De har ikke andet hjemmel. De har ikke andre værktøjer, fordi hvis hun får et barn ind, som har det rigtig skidt i skolen, og som er begyndt at udvikle noget skoleværing, så kan hun godt se, at det her barn har brug for en anden skole, og så skriver hun ind til kommunen og siger, det her barn, han har det skidt, han har brug for en anden skole. Og så vender kommunen tilbage og siger, jamen, det har vi ikke penge til. Han skal blive i den skole, han er, og de synes godt, de kan rumme ham. Og så prøver hun at skrive igen. Hun prøver at gøre hans diagnose, måske skriver den også lidt op for at, hvad kan man sige, få mere støtte, men der sker stadig ikke noget. Og så det eneste værktøj, hun til sidst sidder tilbage med, den her dreng får det værre og værre, det er, at så kunne hun i mindste prøve at udskrive noget medicin, så kan det være, at det måske kan sætte en lille smule en dæmper på hans hjerne, når han sidder i skolen, og så kan det være en eller anden form for krykke, men hun mener ikke, det er det rigtige at gøre, men det er det eneste værktøj, hun har. Så vi er hurtige til at udskrive medicin i Danmark, ja. Og hvor vi mener, burde man ikke prøve at gøre alt muligt, alt det andet, altså rette kost, rette rammer, den rette skolegang for børn, der har de her symptomer. Måske til aller sidst, hvis det så virkelig ikke lykkes, så kan man så bruge medicinen, ikke?
Men tilbage til det, du sagde med om det her med at brænde sammen. Altså vi havde en snak med Rane Villerslev. Han har skrevet, han har holdt et foredrag om, hvor han er meget kritisk mod det eksisterende skolesystem. Og det, der er ret interessant, det er noget, han sagde, at det, vi definerer som ADHD-mennesker, er faktisk dem, der har haft førertrøjen på i den tid, vi har været jægersamlere på jorden. Det er jo ret interessant, eftersom vi har jo været jægersamlere i 85% af den tid, vi har været på jorden.
Ja.
Jeg kalder Rane for Danmarks svar på Indiana Jones. Han har boet op i Sibirien med en ret vild stamme, hvor at, altså der skal du simpelthen være omstillingsparat. Dem har han boet med i 2 år, de pelsjære. Og om sommeren så bliver der op til 50 graders varme. Om vinteren ned til minus 60, det vil sige, der er en temperaturforskel på det varmeste og det koldeste på 110 grader. Ikke?
Ja.
Og der siger han, det er helt klart, dem med ADHD, som, eller det vi kalder ADHD, der klarer sig bedst. Og hvis man sådan går helt tilbage og kigger på, jamen, hvad var vores position så i den slags samfund? Ikke? Det er, at vi er jæger, vi er dem, der holder øje. Det også, giver også rigtig god mening, fordi at folk med ADHD er meget mere sensitive. Og en af de argumenter, der er mod folk, der har ADHD, det er at sige, at de lider af koncentrationsbesvær. Jamen, det er jo et eller andet sted det værste bullshit. Fordi du kan jo også godt se, at når der er noget, der interesserer dig, så bliver du jo en maskine. Du kan jo blive ved og ved og ved i meget, meget lang tid. Så der, hvor koncentrationsbesværet kommer, det er jo, at når du bliver overbelastet, og det vil sige, at det vil være det samme som, at vi tog en neotypisk menneske, tvang den her person til at være vågen i, lad os sige, 4 døgn, og så sagde, prøv at nu løser du lige en matematiktest, fordi vi skal lige tjekke dine koncentrationsevner. Det går af helvede til, så siger man, prøv at tage lige en stress beat, så går det lidt bedre. Det er basic det, vi gør. I stedet for at sige, vi har den her gruppe mennesker, måden de skal arbejde på, skal være helt anderledes. Fordi det er sådan, de kan arbejde super effektivt, i sådan en periode, men så skal de have nogle pauser, og så kan de være effektive igen. Det er en helt anden måde, vores hjerner fungerer på.
Ja.
Mm-hmm. Og hvis man accepterer det, så får du simpelthen nogle supermennesker.
Mm. Mm.
Men gør du ikke det, så, altså, jeg ved det bedre end nogen andre, det gør hun også, så er det dit værste kryptonit.
De skal jo også identificeres, menneskene, så, ikke?
For, jo, for, at man kan jo, gøre jo, det jo, men det behøver, jo, jo, børn, men det behøver sin psykiater ikke at gøre.
Nej.
Altså, det kræver ikke en PhD at tjekke, om folk har ADHD.
Altså, jeg tog jo en test hos lægen, som sagde, der er kraftigt belæg for, at du har et eller andet.
Ja.
Altså, med mig selv kan jeg mærke det ved, og sådan har jeg altid haft det, at jeg føler, at jeg kan tænke fire tanker på samme tid.
Mm.
Altså, ja. Det er sådan en motorvej, og så er der fire spor.
Mm.
Og hvis der kommer for mange spor, og det er sådan noget, jeg er begyndt at finde ud af med mig selv, også når jeg sidder og arbejder, hvis der er for mange stimulanser, altså hvis jeg har for mange overspringshandlinger, så bliver jeg sådan overvældet.
Yeah.
Så det er i øjeblikket, der kæmper jeg med at prøve at skære ned på snus, og på kaffe, og på alle de overspringshandlinger, og på sociale medier, alt sådan noget her. Mm. Og jeg har fundet ud af, at jo mindre jeg stimulerer mig selv i løbet af en dag, jo gladere er jeg også, og jo mere effektivt kan jeg arbejde med det, jeg skal arbejde på.
Yeah.
Og så prøver jeg at finde på alle mulige sådan nogle mindset-hacks og ting, jeg kan gøre for at komme rundt om det.
Mm.
Altså, en af de ting, jeg har gjort her på det sidste, det er sådan noget som at... Hvis der er jeg har altid været rigtig dårlig til at færdiggøre opgaver.
Mm. Det er sådan, det kender vi også godt.
Ja. Det er sådan... Så jeg bliver sådan 80% færdig, så de sidste 20% kan tage mig et halvt år.
Ja.
Så det er, jeg sidder jo i gang med at skrive en bog nu, så det er helt forfærdeligt, jeg er i den proces lige nu.
Ja. Det er derfor, det kan være virkelig godt at have en meget, meget skarp deadline.
Ja, den skarpe deadline, jeg altid er god til at færdiggøre ting i sidste øjeblik, men jeg har fundet ud af nu, at hvis jeg prøver at skabe en kontrast mellem det, jeg ikke gider at gøre, eller den opgave, jeg skal gøre færdig, og så laver jeg måske en værre opgave for mig. Så for eksempel, hvis jeg skulle klippe 3 videoer til podcasten, for eksempel, og jeg kan mærke, at jeg udskyder det, og min potentielle ADHD-hjerne, igen, jeg er jo ikke blevet udredt, går i gang, så siger jeg til mig selv, okay, Ludvig, men der er også den her anden opgave, du giver dig selv nu, det er, at du skal redesigne hele din hjemmeside. Det er meget værd.
Mm.
Og lige pludselig, så bliver den opgave,
altså,
det er sådan nogle krumspring, jeg laver, eller jeg vægkigger, det har jeg også nævnt før, ikke? Jeg kan finde på at sætte mig og kigge 5 minutter ind i en hvid væg, fordi det er fucking kedeligt.
Ja.
Og så er der skabt en kontrast til, hvad der rent faktisk er kedeligt, og hvad der rent faktisk er sjovt. Okay. Men jeg laver de der sådan nogle små øvelser for sådan at, altså du ved sådan, fordi jeg har fundet ud af, det er sådan, jeg virker. Det er jo ikke sikkert, at det virker for alle.
Nej, det er smart at have life hack, det er det faktisk.
Men en ting, der også er, det er, at det er vigtigt for os at kede os.
Ja.
Altså det er vigtigt at komme ned i gear, for hvis du nu lægger mærke til det, at hvis du er overstimuleret, så har du ikke kontrol over de der 4-spors motorvej, du har inde i hovedet.
Mm.
Fordi så går det sådan her.
Mm.
Men når du keder dig, så begynder du at have et rimelig godt overblik, også over de gode idéer osv. Og det er det her med, at vores hjerne skal have ro.
Ja. Plus, jeg synes også...
Rigtig, rigtig meget ro.
Ja.
Altså prøv en gang at koble... Fordi hvis nu vi er meget mere sensitive end andre, jamen, så bliver vi jo hurtigt overbelastet. Så det her med at give din hjerne nogle pauser, hvor at man ikke sidder på sin telefon, altså når der ikke sker noget, så bare lige embrace det moment af, at der behøves ikke hele tiden at køre musik. Mm. Altså man må godt have de der moment af kedsomhed.
Mm.
Fordi det er det, jeg siger, så er det lettere at gå i gang med noget, der er knap så morsomt.
Plus, jeg synes også, et stort hack for mig var, altså virkelig at lave hård træning.
Mm.
Fordi at du sagde, at du havde haft en depression på et tidspunkt.
Mm.
Jeg har også depressive tendenser i min hjerne. Og for at jeg ikke skal komme, fordi det der med at have den her 4-sporede, 6-sporede motorvej af tanker inde i hovedet, når det bliver negativt, så bliver det rigtig, rigtig hårdt at være i, fordi så vender hele det der tankemøller sig mod dig selv.
Mm.
Så derfor så har jeg fundet ud af, hvor utroligt det vigtigt det er at ligesom sikre, at det her tankemøller holder sig nogenlunde positivt. Og det har jeg fundet ud af, at hård træning, 3 gange om ugen, jeg dyrker thai-boksning, det er virkelig noget, der sådan holder tankemøllet sådan nogenlunde positivt, samtidig med, at jeg også skal spise en masse protein. Fordi så bliver det her tankemøller ikke så negativt og vender sig mod en selv, og sådan bliver, hvad kan man sige, mørkt. Så kan man sådan holde det sådan i det lyse, og så kan du bruge det, og så kan du få dine idéer, og så kan man være kreativ.
Det giver også god mening i forhold til det, Rane Villerslev siger, det der med, at det var at dem, der havde ADHD, var dem, der løb først.
Ja.
Og så er der en anden ting, der virker. Naturen.
Mm.
Altså, fordi han sagde det her, så var vi sådan lidt, det vil vi sgu godt prøve på eget krop.
Mm.
Så vi fandt en stamme i Indonesien.
Ja.
Ude på en ø, der hedder Mentawai, fordi Nicoline har ADHD, jeg har ADHD, vores søn Neo har ADHD, og så tog vi hele familien ud og boede med den her stamme dybt inde i regnskoven, 100% off the grid,
mm-hmm.
i en uge. Og det, der var meget sjovt, det var jo, at vi havde så lidt, der kommer ikke til at ske noget derude. Vi kommer til at opleve noget, men det kommer til at være rimelig chill. Og der var vi jo i gang med at skrive bogen, og så var vi sådan, så har vi jo pissegod tid til at sidde og brainstorme og idéer. Men det, der bare skete, da man kom ud af den der jungle der, den der seksbord motorvej, det blev bare til en støvet landevej.
Mm.
Altså, jeg har aldrig haft så meget ro unge i skallen.
Mm.
Og det var også bare meget sjovt, ikke? Fordi at halvdelen af det der hus havde mange bogstaver.
Ja.
Mm.
Og det var ret interessant at se, at selvom man kunne se, du ved, bevægelsesmønstret og så videre, der var bare en balance derude, der var ret interessant.
Mm.
Fordi at de her mennesker lavede rent faktisk kun noget, når de skulle lave noget.
Mm.
Altså, de havde utrolig mange pauser, hvor de slappede af.
Mm.
Og en ting, der var sjovt, det var jo, at der var ikke nogen af de der børn, der virkede overgearet. Altså, der var god energi,
mm.
men det var ikke den der, som... som kan være, når du er overstimuleret, ikke? Altså, når jeg er overstimuleret, så er jeg jo fucking menace to society, ikke? Fordi at når jeg ikke har styr over min seksbord motorvej, ikke, så løber jeg rundt som en hovedløs kylling, ikke?
Ja.
Men så en ting, der var ret interessant derude i junglen, det var, at vi var jo i regnskoven, og så var der en dag, at det virkelig, altså når det regner i regnskoven, så er der altså virkelig smæk på, ikke? Så er det ikke sådan, du bare går ud og laver noget ude i regnen, ikke? Så alle kom jo ind i huset, og der kunne man så se, at de der børn, ikke? Altså de kravlede sig på væggene, ikke?
Ja.
Fordi de simpelthen ikke var blevet stimuleret, ikke?
Mm.
Og det var så der, hvor vi begyndte at snakke om, at det er jo så vores teori, ikke, at grunden til, at der er stigninger i ADHD-diagnoser, det er jo ikke fordi, du bliver ikke smittet med ADHD, det er jo ikke fordi, der er flere, der har fået ADHD, men hvorfor lader folk diagnostisere, det er jo, når de har det svært.
Mm. Ja.
Og som du kan se, der er folk rører sig jo ikke lige så meget, som de gjorde før i tiden.
Mm.
Altså, da jeg var barn, så min lørdag, den gik jo ret meget, hvor jeg sad på min jernhest, ikke?
Ja.
At man cyklede op og så, om en kammerat var hjemme. Og det var han ikke, han var oppe på boldkabalen. Så cyklede man derop, ikke? Så cyklede man derned og kørte rundt. Ikke?
Mm.
Børn, de sad jo simpelthen så meget foran skærmen.
Ja.
Mm.
Så meget af den her negative virkning er simpelthen, som vi ser det, fordi vi rører os simpelthen alt for lidt.
Mm.
Og vores kost, altså da jeg var barn, det var jo ikke fast food. Jeg tror, jeg var 10 år eller sådan noget, før den første burgerbar kom.
Mm.
Og når jeg fik slik, så fik du 10 kroner, ikke? Eller 5 kroner, ikke? Og så var man sådan to af dem og det.
Ja.
I dag, der er det jo sådan noget med, altså fredagsslik, det var ikke engang en ting, da jeg var barn, ikke? Altså, ja. Nu er det sådan lidt, man spiser slik om fredagen, og så måske også mange andre dage.
Mm.
Det var sådan lidt, en gang imellem fik du slik. Ikke? Nu får folk bare sådan et bjerg.
Ja.
Og dengang var der 25 centiliter cola, og nu starter det ved 33 på dåse, ikke? Og ellers så en halv, og så halvanden og 2 liter cola. Ikke?
Ja.
Så vores indtag, altså raffineret sukker er jo gift. Mm. For ADHD-mennesker, ikke?
Mm.
Og mange af os er enormt tiltrukket af det, fordi det er så meget hurtig energi, ikke?
Ja.
Så jeg er desværre meget sukkerafhængig.
Så den usunde kost, manglende motion, gør jo, at mange flere mennesker brænder meget hurtigere sammen.
Mm.
Og det er derfor, vi siger, at vi tror, at hvis du optimerer de her ting, jamen, så er det lettere for dig at navigere i moklernes verden.
Ja.
Og du kan nå langt. Og så kan det godt være, at selvom du har et job i det åbne kontorlandskab, at du måske ikke behøves at tage så meget medicin.
Mm.
Mm.
Og ligesom Nicoline siger, at det er bare en krykke en gang imellem, hvor det lige bliver for meget. Ikke?
Ja. Mm. Så hvis man har et flygtigt sind, som man nok har, når man har ADHD, så skal man finde nogle omstændigheder, der gør, at man ligesom bliver tvunget til at tænke mere i ens bord. Altså, det kunne eksempelvis være motion.
Når motion, du skal have motion. Ja. Altså du skal simpelthen have
bevæget. Jeg sidder og kigger på mig selv, ikke? Altså, jeg har totalt golfnørd. Jeg har elsket golf, siden jeg var lille, men det kan egentlig ret god mening for mig, når vi snakker om det, fordi at i den sportsgren, der får du både motion, du kommer ud i naturen, du går rigtig meget, du forbrænder rent faktisk noget 1600 kalorier på en runde golf.
Ja.
Du går 15-18.000 skridt, ikke?
Men du har lovet mig at gå tilbage til judo. Ja. Ja, altså det har vi snakket om mange gange.
Men det er også, det er også en sportsgren, hvor man, altså du ved, man kæmper lidt mod sig selv, man skal forholde sig til det, der står foran en. Ligesom hvis du dyrker kampsport, du skal forholde dig til, at der er en, der giver dig en på hovedet lige om lidt.
Ja, men det er jeg helt enig.
Hvis du ikke koncentrerer dig.
Ja, hun går til thai-boksning. Jeg er jo rigtig glad for thai-boksning, og det her med, at du skal være i en kampsituation, det tvinger dig ind i nuet. Mm. Så du kan ikke være 6 forskellige steder i dit hoved, når du står der foran en, der skal spare. Og det er rigtig, rigtig godt for min ADHD-hjern i hvert fald. Ja. Jeg sådan bliver tvunget til at være i nuet, fordi hvis du ikke er i nuet, så får du en på sinkadusen. Mm. Og det synes jeg er virkelig, virkelig god træning for hjernen. Men jeg er ikke nødvendigvis en helt... jeg synes ikke nødvendigvis, at det er en dårlig ting, det der med at kunne være på 4-5 tankeplaner på én gang. Jeg synes også, det faktisk i sig selv kan være en superpower. Fordi du kan tænke rigtig, hvis du kan bruge det konstruktivt, og hvis du på en eller anden måde har en mulighed for at skifte imellem de her kanaler, som du kan gøre, hvis du har spist godt og har trænet godt, så kan det faktisk være ret fedt, det her med at kunne tænke, hvad kan man sige, mange planer på én gang. Ja. Jeg synes i hvert fald, at det er det, der gør, at jeg har evnen til at tænke kreativt og tænke i andre baner, end neurotypisk jeg vil gøre.
Jeg vil rent faktisk sige, det godt, det lyder lidt mærkeligt, men efter kunstig intelligens er blevet en ting, der har jeg rent faktisk oplevet, at jeg er blevet lidt gladere og mere struktureret som menneske, fordi at jeg på en eller anden måde føler, at jeg har fået en sparringspartner, der kan tænke lige så hurtigt, som jeg gør.
Lige præcis, jeg har det på samme måde.
Det er sådan lidt mærkeligt.
Ja, jeg har det på samme måde. Jeg har overhovedet ikke på noget tidspunkt været bange for AI, eller synes, det tog mit job, selvom jeg jo skriver. Mm. Jeg synes bare, at AI er en forlængelse af din egen intelligens. Og hvis du har den her, ADHD-hjerne, så fungerer det ret godt sammen med AI, der bare bliver en forlængelse, og som kan lave alt det kedelige skrivearbejde for dig, som du ikke selv gider bruge tid på.
Ja.
Så kan du lave det sjove.
Jeg tror, det er optimale for, altså sådan, hvis vi skal ud i erhvervslivet, ikke? At det optimale, det er, at virksomheder skal prøve at se det på en anden måde. Ikke? Du skal have ADHD-mennesker til det kreative, og så skal du have nogle OCD-autister til mere det her kassearbejde. Ikke?
Ja.
Og XL-ark. Mm. Men en ting, der er ret interessant, ikke? Og grunden til, at vi sådan på et samfundsmæssigt plan skal fokusere meget mere på ikke at se det som en sygdom. Ikke? Fordi det, der er lidt problematisk i vores verden, det er jo, at det, der ikke kan styrke samfundet økonomisk, er vi lidt ligeglade med. Ikke? Fængselssystemet, ikke? Det er bare problemet, det skal gemmes væk. Ikke? Utilpassede unge, jamen, vi vil ikke rigtig se på det, plejehjem osv. Det, der gør, altså, det her, det skal vi ikke kun gøre, fordi det er det rigtige at gøre. Der er simpelthen også en god økonomi i det.
Mm.
Hvis vi har ADHD-mennesker, som er i deres rette mindset, så er det jo en kæmpe ressource. Vi var ude og tale med en, der hedder Carsten Lassen, som er CEO i noget, der hedder Specialisterne. Og det er en virksomhed, der startede for 20 år siden af en fyr, der hed Torben, som har en søn, som er autist, og var vanvittig, eller er vanvittig til tal, men knap så social.
Mm.
Og så faren, han var bare træt af, at den her søn sad nede i kælderen og spillede Counter-Strike og pissede sit talent væk. Og så tog han fat i en ven, jeg ved ikke, om han var økonom eller revisor eller sådan. Men så sagde han, nu skal du høre, min søn, han er pissegod til tal. Tag ham ind i din virksomhed. Han skal ikke sidde ude med de andre. Han skal have et kontor, der skal ikke være noget vindue. Og gerne en masse ting. Og det blev en så stor succes, at han i dag har 700 medarbejdere i 14 forskellige lande, der underviser virksomheder i, hvordan man skaber de rigtige arbejdspladser. Og det er primært folk på autismespektret. Ikke?
Ja.
Men hvad der gør det endnu mere interessant, det var jo, at mit spørgsmål var jo sådan lidt, hvordan går det så med de her mennesker? Jamen, deres interne tal viste, at når rammerne var de rigtige, og det vil sige, altså der er to aspekter i det, du træner selvfølgelig både medarbejderne, hvordan de navigerer blandt mokner på en arbejdsplads, og det her med at være sin egen advokat, ikke? Altså ligesom sige, det her, det fungerer ikke for mig, og det her kan jeg ikke, og så videre. Fordi du kan jo ikke altid forvente, at virksomheden skal vide de her ting. Så når de her to ting spiller sammen, så siger han, de her mennesker, de er 50-60% mere effektive end de almindelige arbejdere, og 50-60% hurtigere. Og så er jeg sådan lidt, holy fucking shit, skulle vi så ikke måske stoppe med at medicinere de her mennesker? Måske begynde at tænke over, altså de der 400 millioner, der kan vi da godt få bygget en enkelt skole eller to til børn, der tænker lidt anderledes. Få styrket deres, givet dem noget selvværd og så videre.
Hvordan skal man så gøre som arbejdsplads eksempelvis? Altså hvad skal man konkret, hvad vil de anbefale, man gjorde?
Altså det er sådan above my pay grade. Det er jo derfor, vi går ud og spørger folk. Vi har jo ikke været på en ADHD eller en autisme arbejdsplads.
Men altså, et godt sted at starte for eksempel, bare sådan et forslag, slag på tasken ud fra, hvad jeg kender til mine venner og sådan noget, som sidder på, hvad kan man sige, åbne kontorlandskaber og sådan noget.
Ja.
Det vil jo, altså i første omgang, de her åbne kontorlandskaber er jo helvede på jord for alle med ADHD, fordi vi jo har antennerne ude, og så derfor opfanger så meget, så når du er tvunget til at sidde i sådan et åbent kontorlandskab, og der er en masse sådan forstyrrelser, altså sådan en masse lyde, en masse mennesker, der bevæger sig, en masse madpakker, der bliver åbnet og lugte, det er jo virkelig noget, der ikke arbejder godt for din evne til at kunne
fordi
fokusere.
Fordi du bliver overstimuleret.
Fordi du bliver overstimuleret. Vi har en god veninde, der arbejder som redaktør i en større medievirksomhed, og hun har ADHD og elsker sin ADHD-hjerne, men hun bliver simpelthen nødt til at sidde med sådan double noise cancellation høretelefoner på.
Og være på medicin.
For at kunne være i de her rammer. Og hun elsker sit job, men et eller andet sted, så kan man spørge sig selv, vil det være så stor en ting for den her arbejdsplads? Måske lige at lave sådan en bås ude i hjørnet, hvor man lige, lavede sådan lidt afskærmning, sådan så hun ikke kan se alle andre, og måske afskærmet lidt lydmæssigt også, så hun kunne sidde sådan lidt mere i sit eget rum. Altså, det kunne være et rigtig fint sted at starte. Men så i virkeligheden også måske at være lidt mere fleksibel på arbejdstider. Altså, hvem siger, at du nødvendigvis skal møde ind på det der åbne kontorlandskab? Hvad nu, hvis du arbejder bedre derhjemme med nedrullede gardiner, og arbejder bedre om aftenen? Altså, det er jo bare noget med, hvis du får lavet den opgave, du er ansat til, så kan det jo et eller andet sted være lige meget, hvornår på døgnet du gør den. Og der er vi meget, meget lidt fleksible med måden, vi arbejder på mange arbejdspladser. Der kunne man gøre meget, tror jeg, ved bare at kigge på det.
Ja. Der er jo også en ting, der er ret interessant, ikke? Fordi vi siger det her med, at medicinen kan være en krykke. Det er bare heller ikke en holdbar krykke. Langtidsholdbar krykke, fordi 71% af folk med ADHD på medicin står uden for arbejdsmarkedet. Det er jo en indikator på, at den medicinske vej er jo ikke en langsigtet løsning.
Nej.
Det er sådan en, det kan hjælpe dig lige i starten, indtil du finder din vej, og så videre, men du kan ikke blive ved med den. Altså, det er jo også vigtigt at have for øje. En anden ting, som også er ret interessant, som vi fandt ud af, det er også, at den her diagnosticering rammer faktisk også ret skævt. Fordi vi lavede en artikel til Børsen i forbindelse med den her bog. Min rigtig gode ven, Hans, ham og jeg, vi ligner hinanden rigtig meget. Han er lige så over the top belastende, som jeg kan være, og har skæg og træner og højt råbende. Men vores barndom har været fuldkommen anderledes, ikke? Fordi jeg havde ikke det, jeg har ikke den baggrund, der er stærk nok mod systemet. Altså, jeg har en far, der var fremmedarbejder, og min mor, hun var fabriksarbejder, da jeg var lille, og senere var alene med mig. Hans far og bedstefar er læger, så når Hans kom til samtale op på skolen, så hans far sagde, hvad fuck snakker jeg om? Der er intet galt med min søn. Og så gav faren ham privatundervisning op sammen med bedstefaren, og fik skabt en interesse for læring. Og det gjorde bare, at han sagde en maskine. Han lavede sit Ph.D. og sit speciale samtidig. Lavede sit første privathospital, før han var 40. Og Rane Villerslev, det var lidt det samme med ham. Han fik intet ud af folkeskolen.
Nej.
Men som han siger, jeg er fra Hellerup, der kommer alle på gymnasiet. Så hans mor gik op og vred arm rundt på rektor og sagde, her skal min søn ind. Og hans far, der var professor, satte sig ned og fik skabt den her interesse omkring læring. Mm. Og har jo gjort, at Rane er jo en rockstjerne i dag. Ikke?
Ja.
Hvis du så kan forestille dig, at du er en enlig mor, ikke? Du har en dreng, som kravler på væggene.
Ja.
Du får brev fra skolen. Så møder du en psykiater, og han siger, du skal bare give din dreng det her medicin. Så stopper han med at kravle på væggene.
Mm.
Du får ikke flere brev fra skolen. Hvorfor skulle sådan en mor ikke tænke, at det her var det helt rigtige?
Ja, ja.
Det, der måske skulle have været sket, det var, skal du lige tage hans iPad væk fra ham? Giv ham noget skærmtid. Hvad fanden skal han med en mobiltelefon? Ikke?
Mm.
Måske få ham til at dyrke noget motion,
ja.
Og så give ham noget andet end bare fastfood.
Mm.
Mm.
Men jeg kan sagtens forstå, at du ikke tænker sådan, fordi du får at vide, at din dreng er syg. Du bliver lettet, fordi at...
så er der en løsning, ikke?
Så er der en løsning, her, ikke? Ja. Så det er meget vigtigt, at folk, som tager medicin eller giver deres børn medicin, ikke føler sig udskæmmet af de ting, vi siger, fordi vi har fuld forståelse for, fordi vi er jo ikke trænet til at være systemkritiske.
Mm.
Men det, vi håber, at når folk læser den her bog, det er at få en anden selvforståelse og prøve nogle andre ting af, og vil rent faktisk finde ud af med tiden, at deres liv højst sandsynligt bliver meget bedre.
Men altså alt det her, I taler om, bliver det taget seriøst fra politikernes side? Og, altså, kan I mærke, at der sker forandringer nu, eller er det lidt ligesom at løbe en pande mod en mur?
Vi skal ind på borgen i dag og snakke med nogen, ja. Så lad os da prøve at se.
Ja, altså, vi kan godt blive lidt bekymret for den her plan. Som, altså, politikerne, de lytter, når folk... Altså, der står jo rigtig, rigtig mange på venteliste for at blive diagnostiseret.
De tager sager op, når det er hot nok.
Ja, for ADHD. Der er rigtig, rigtig mange, der virkelig, virkelig gerne vil diagnostiseres lige nu. Og der er simpelthen så meget... Der er sådan, nærmest, jeg tror, det er sådan noget 4 års venteliste eller sådan noget, hvis du skal ind til en psykiater. Det er jo totalt uholdbart, hvis folk står og har det svært og har brug for en forklaring på, at de har det svært. Så derfor er politikerne jo kommet med en pakke, som gør, at folk kan blive diagnostiseret hurtigere. Men der kan vi godt blive lidt bekymret, fordi okay, så folk kan få den her diagnose. Men hvad så? Altså, så står de med medicin, og så står de jo stadigvæk og føler sig syge, og de står stadigvæk og skal arbejde og gå i skole på de her betingelser. Som, ja. Altså, vi har jo ikke gjort noget for at ændre rammerne. Vi har bare gjort, at flere kan få den her det her sygdomsmarked på sig hurtigere.
Mm. Hvad så derfra? Og hvis 71 står uden for arbejdsmarkedet, som er på medicin, det vil sige, at vi fortæller nogle mennesker, som har en ikke-videnskabelig påvist sygdom, at de er syge. Vi begynder at give dem medicin. Det vil sige, at der kommer jo sindssygt mange mennesker på førtidspension,
ja.
Hvor vi kunne have skruet på nogle knapper, hvor de kunne blive en fucking stærk ressource for vores land. Og vi gjorde det, at da vi var i gang med at skrive bogen, så ringede vi til Sundhedsministeriet og sagde, jamen, hvad er det for nogle data, I bygger det her på? Og så er det bare sådan, den er baseret på international konsensus. Så i Danmark har man ikke engang været inde og sige, okay, lad os lige gennemprøve den forskning, der er.
Men er det sådan politisk side at lave nogle love, der giver virksomheder et ADHD-ansvar? Så hvis man har en medarbejder, der får konstateret ADHD, så skal man følge nogle bestemte rammer eller et eller andet. Men du ved, det er jo også farligt, tænker jeg, fordi det er jo lidt ligesom, at du ved, den der med... kvinder, der bliver gravide, for eksempel, ikke? På en arbejdsplads, de bliver lidt ligesom plutonium nærmest, ikke?
Men det er jo det, vi vil sige, det er, det her det er jo ikke et handicap. Jeg tror det vi skal vente om at sige, det er, virksomheder gør det her sig selv. Fordi at hvis du kan godt se, at hvis jeg ændrer på nogle rammer, at jeg kan få nogle medarbejdere til at være 50-60% mere effektiv end de andre medarbejdere, så er der fandme gode penge i det for mig. Mm. Så er det ikke sådan noget med, at du skal tvinges til det. Det her, vi skal jo vise virksomhederne, prøv at høre, hvis I gør en forskel, så er der en god økonomi i det.
Men så det er en kommunikationskampagne til virksomhedsledere, ja. For eksempel.
Må jeg også lige sige noget? Jeg vil tænke et rigtig godt sted at starte fra politisk side. Det vil være at afsætte nogle penge til at lave nogle skoler, der kan rumme børn, der har de her ADHD-symptomer på deres egne præmisser. Så de her børn ikke skal tvinges ind i rammerne er noget, som slet ikke passer til den måde, deres hjerne fungerer på.
Ja.
Hvis man kunne bygge nogle skoler, som faktisk kan gøre, at de her børn med ADHD og måske også autisme, kan få lov til at gå i skole på en måde, som passer til den måde, deres hjerne fungerer på. De skal måske være mere ude i naturen. De skal ud og røre sig lidt mere, mens de lærer matematik. Der er en masse forskere, der ved noget om det her. Men hvis man kunne, i stedet for at give dem medicin, lave nogle skoler, som kunne rumme dem på deres betingelser, med nogle lærere, som er uddannet til at se deres superkræfter, så de ikke skal sidde og føle sig så forkerte igennem hele deres folkeskoletid, og føle sig som så meget som en fejl, at de går ned med angst og depression og alle de her ting, som vi ser, at folk med ADHD har en tendens til at gå ned med. Fordi det er jo ikke... Grunden til, at du går ned med angst og depression, er jo ikke din ADHD. Det er jo fordi, at du har været tvunget ind i en struktur, som ikke passer til dig, i sådan en grad, at du til sidst knækker og ikke kan mere. Og det er så der, hvor folk de ender med at knække så hårdt, at de kommer på førtidspension og sådan noget. Så hvis vi kunne gribe de her mennesker, så de ikke føler sig så forkerte i folkeskolen, så ville vi altså være noget meget langt, tror jeg.
Og så vokser de også op og bliver dygtige og starter en virksomhed, og så også har respekt for alle mulige
mennesker. Jeg har sagt det før. Ja. Der er jo ikke nogen kriminelle i Danmark med hånden på hjertet, der kan sige, at de blev kriminelle, for ellers var de døde af sult. Mange af dem, der er, fordi mange af, hvis du ser en kriminel, som kører rundt i en fucking stor Mercedes, ikke, så tænker du, hvorfor fanden gør han det?
Ja, ADHD er jo også overrepræsenteret i fængslerne.
Ja. Jamen lige præcis. Ja. Altså, hvorfor går du rundt i det? Det er jo fordi, du gerne vil ses, du vil gerne have den her anerkendelse. Hvis vi kan gribe folk i folkeskolen, så er der ikke nogen, der behøver at gøre noget, der er kriminelt. Jeg siger ikke, at vi fjerner al kriminalitet, men jeg tror edderomme, at vi kan reducere rigtig, rigtig meget.
Mm.
Altså, jeg kan jo selv se med mig selv, ikke? Og det der er problemet, det er, når problemet først er skabt, så er det fandme svært at få pillet af sig. Altså selv igennem alt det, jeg har været igennem i dag, ikke? Hver gang jeg skal starte på noget nyt nu, selvom jeg ved godt kan, så sådan, okay, godt. Altså, hvor min kammerat Hans, der ikke, han kaster sig jo bare ud i det. Jeg skal bruge tid på at overbevise mig om det, fordi jeg har løbet panden mod muren.
Ja.
Mm. Så hvis vi får lavet et skolesystem, der ser de her mennesker og kan rette undervisning om det, så får vi altså nogle ressourcestærke mennesker, og vi kommer til at spare sindssygt mange penge på længere sigt.
Vi har været inde på motion og kost. Har I nogle redskaber, I selv har gjort sådan brug af i forhold til at håndtere jeres diagnose uden medicin?
Ja, altså sådan for mig, der har det været enormt vigtigt også at have fokus på at få nok proteiner.
Mm.
Jeg er sådan en, jeg har den type, hvor jeg glemmer at spise. Altså jeg kan blive så optaget og så meget fanget ind i mit eget hoved, at jeg glemmer at spise. Og så hvis jeg har siddet sådan en hel dag og glemt at spise, så vil jeg typisk ty til sådan noget sukker eller sådan, hurtige... kulhydrater. Og, ja. Det er rigtig skidt for at pleje mit tankemøller, så det bliver positivt. Så der prøver Jimson at hjælpe mig med at få masser af protein. Noget, der er let for eksempel, det er sådan noget med at få spist 5 æg om morgenen. Mm. Bare sådan her 5 hårdkogte æg. Så er du faktisk ret godt på vej med dine proteiner. Mm. Og så noget sådan kylling eller quinoa eller sådan noget til frokost er rigtig, rigtig godt.
Mm.
Så kører min hjerne rigtig godt, og så arbejder jeg rigtig godt og kan sidde foran computeren og skrive rigtig godt.
Ja.
Så det der med at få nok proteiner, det er virkelig noget, jeg prøver at tvinge mig selv til at huske at gøre.
Mm.
Er det sådan noget med, at du skal have, hvor meget du regler
altså, siger? Altså vores tommelfingerregel, fordi vi bevæger os meget, der plejer vi at sige, gang din kropsvægt med 2,2 i gram protein per dag.
Shit.
Det er sådan det, der virker for os.
Ja.
Ja, 200 gram protein.
Ja. Ja. Ja.
250 måske.
Hvor mange kyllinger koster det?
Altså, det svarer cirka til 800 gram kød. men du kan jo også få proteiner igennem mange andre ting.
Ja. Ja. Ja.
Men det er meget mere, end man egentlig tænker. Men det er jo det, jeg siger. Det virker for os. Hver krop er jo forskellig. Ikke?
Altså, hvad med sådan tankemønster og sådan noget? Er det noget med at lære og sådan at observere de... Jamen, dårlige mønstre, man har, og så sådan stoppe dem, eller...
Jamen, altså, jeg blev meget bedre til at give min hjerne nogle breaks. Altså, holde nogle pauser. Altså, jeg er jo meget people pleaser, ikke? Så hvis folk siger, vil du med ud af en kop kaffe, så siger jeg altid ja.
Ja.
Men det der med at sidde på en café, det er jo igen ligesom et åbent kontorlandskab, ikke? Altså, det kræver... Altså, du bruger meget energi på det.
Har du et lavere socialt batteri?
Nej, men det er egentlig bare, at du kan sagtens være sammen. Du skal bare tænke på, at du bliver hurtigere overstimuleret.
Ja.
Så det her med, at ikke for mange sceneskift i løbet af en dag, bare begynde at være mere opmærksom på, at det er jo ikke sådan, at du skal begynde at se dig selv som handicappet.
Nej.
Men hvis du giver dig selv den her ro, det er det samme, hvis jeg skal have møder, plejer at gøre det, sige til folk, prøv at jeg har 45 minutter.
Mm.
Fordi så kan jeg være på, og så kan jeg stadigvæk shine, fordi ellers, hvis det er sådan et 2 timers møde, jeg taber tråden.
Mm. Ja.
Altså, jeg arbejder også meget med at prøve at stoppe udskamning af mig selv. Fordi altså, undersøgelser viser også, at mennesker med ADHD som børn er blevet udskammet langt mere og i langt højere grad igennem deres barndom.
Mm.
Så den her udskamning, har jeg følt, den har jeg taget lidt på mig. Så jeg kan også sådan udskamme mig selv. For eksempel sådan noget med, at jeg er enormt dårlig til at rydde op. Altså, det er bare sådan, det kan jeg bare ikke finde ud af. Jeg er ikke god til at rydde op og holde orden. Og der kan jeg godt slå mig selv sådan lidt i hovedet. Ej, nu flyder alting igen, og ej, det kan du ikke finde ud af, og ej, altså sådan, kan du ikke bare tage dig sammen? Og der er jeg begyndt at sige sådan, stop. Bare stop. Altså sådan, stop med den her udskamning. Nej, du er ikke god til at rydde op, men så er du fantastisk til at skrive. Altså så få en rengøringsdame til at komme og rydde op om en gang om ugen-agtigt.
Ja.
Altså sådan, bare stop den der udskamning over ting, som man ikke er god til. Det er virkelig noget, jeg sådan arbejder med.
Mm.
Ja, altså det er jo også, det der er vigtigt, det er, det her med, hvad er normalt? Ikke? Altså bare fordi flertallet gør noget, gør det jo ikke mere rigtigt.
Nej.
Altså fordi, så var der mange tyskere, der gjorde noget rigtigt under 2. verdenskrig, ikke?
Ja.
Altså så det her med, jeg tror, hvis du er neospejser, som vi jo elsker at kalde det, lad være at måle dig i forhold til andre. Fordi hvis du måler dig i forhold til neotypiske mennesker, så vil du altid se dig selv som forkert.
Mm.
Mål dig i forhold til dig selv.
Mm-hmm.
Fordi din udvikling er meget anderledes. Og jeg kan godt se, at hvis du måler dig i forhold til neotypiske, så kan du hurtigt sige, hvorfor kan jeg ikke det? Og hvorfor gør jeg ikke sådan? Og hvorfor
lærer jeg ikke sådan?
Hvorfor lærer jeg ikke sådan? Altså, og vi kan jo se, når vi er sammen med mange ADHD-mennesker, så føler vi os jo ikke forkert.
Nej.
Men hvis vi kommer til sådan en reception med neotypiske, ikke? Så alle de her koder og sådan nogle ting, ikke? Det forstår vi jo ikke. Altså, så føler vi os sådan lidt...
Og vi forstår ikke at smalltalke. Altså sådan, jeg vil hellere spørge ind til dengang din mor døde, og hvordan det føltes og sådan noget. Altså, have sådan nogle dybe samtaler, og det fungerer bare ikke.
Det var lige lidt sort.
Det var måske lidt mørkt.
jeg vil rigtig gerne høre, hvad der skete, da din mor døde.
Ja, så vil jeg. Ja. Men det kunne være typisk være sådan en samtale, jeg kunne dykke ned i efter 5 minutter, ikke?
Som er sådan,
og det bliver upassende.
Jeg kan heller ikke finde noget smalltalk.
Nej, det bliver sådan...
Udhules langsomt menneske.
Det er så anstrengende. Så anstrengende at snakke til vejret og snakke til, hvordan den skole børnene går på og sådan noget, der ikke interesserer dig. Altså, det er virkelig,
men for at vende tilbage til det der med normalt. Altså, mange af de gange, vi får problemer, er jo fordi, vi er umiddelbare. Altså, vi siger jo bare mange gange, hvad vi tænker.
Mm.
Det er noget, du slås med. Ja.
Det kan jeg godt
forestille mig. Men hvis du sådan leger lidt med det, er det ikke ret normalt? Altså, det er jo ret ærligt, kan man sige. Mm. Det kan godt være, det giver problemer, men det er jo ret ærligt. Det her med at skal koreografere sig selv ind til, hvad man gør og hvad man ikke gør, det er jo en kulturel setting, fordi det er jo ikke normalt.
Men man kan også komme til at køre folk trætte, ikke? Altså, du ved, jeg har også altid været, jeg har altid hadet small talk, og jeg har altid haft en følelse af, at når jeg har mødtes med venner eller familie, så vil jeg hellere i dybden og snakke om de dybe, vigtige ting, frem for smalltalken.
Mm.
Men der har jeg også tit, eller nogle gange i hvert fald, blevet efterladt med den der følelse af, shit, lød vi, han var altid dernede. Ja. Det er hårdt.
Ja, ja.
Og det trækker energien ud af mig. Men for mig, så giver det mig energi.
Ja, ja, ja.
Altså, det er sådan en modsat... Ja. Ret effekt. Så det passer meget godt med, at jeg er blevet podcastvært, kan man sige. Ja, der skal vi ligesom lidt ned dybden.
Ja, jo, og du er god til det jo, fordi du forstår os.
Jeg kan fortælle dig, da jeg var på St. Thomas, de sidste dage, jeg var der, alle amerikanere gik en stor bu ud udenom mig. Fordi når de siger, how are you? Så fortæller jeg selvfølgelig, hvordan jeg har det. Og det er jo slet ikke det, de mener. Ja, ja. Så man kunne bare se sådan en mund.
De gav en lille finger, og man tager
armen. Ja. Nå, men det er jo bare fordi, det virker jo logisk. Sådan lidt, ej, hvor søde mennesker, der smiler, vil høre, hvordan jeg har det. Jeg vil rigtig gerne fortælle, hvordan jeg har det. Og man kan bare se, at de bare sådan står sådan og prøver at finde en måde, de kan få lov at stikke af fra samtalen på.
Ja, de der høflighedsfraser, det er altså heller ikke noget, jeg kan være i. Det synes jeg virkelig er svært. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Jamen, også fordi nogle gange, hvor jeg har sådan, hvorfor spørger du om de her ting? Ikke?
Ja.
Sådan lidt, fortæl mig, hvad du går og laver. Ja. Hvorfor spørger folk om det, hvis de ikke vil høre det?
Ja.
De kan bare sige hej.
Ja.
Så vil jeg sige hej. Men sådan lidt, nå, men det lyder interessant.
Ja.
Okay.
Ja, eller når folk...
Her skal du høre.
Ja. Eller når folk siger det der, jamen så lad os snart ses, når de ikke mener det.
Ja.
Det synes jeg også er super mærkeligt. Hvorfor så sige det?
Ja.
Hvorfor så ikke bare sige, jamen vi ses, når vi ses? Eller
jamen
vi ses
jeg kan også se, at jeg skræmmer folk sådan. Altså hvis jeg møder nogen til en fest, og jeg synes, de er fede, ikke?
Ja.
Så er det bare sådan, så ringer der til den dagen efter.
Ja.
Ikke? Hvor folk har sådan, nej, men det er jo ikke sådan der.
Og vi har kun mødt hinanden én gang. Ja, vi skal have mødt hinanden fem gange, før
altså,
vi kan.
Altså, vi skal have mødtes, og så skal jeg også lige finde ud af, at vi kender folk i den samme omgangskreds, så det er okay, for jeg kan ikke rigtig åbne op for dig, hvis du er fremmed.
Ja.
Det forstår jeg ikke.
Nej.
Jeg kan virkelig se, at jeg skræmmer mange mennesker væk på det der, ikke? Fordi jeg sådan, nå, men jeg synes godt, at du var meget nice. Lad os lave noget sammen.
Ja, 100.
Meget umiddelbar, ikke?
Det er vi også gode til et land som Danmark, ikke? Det her med at ikke at snakke sammen i bussen og sådan noget, ikke? Og,
altså,
jamen, altså, hvis du snakker med folk i bussen, så tror folk jo, at du er psykisk syg.
Mm-hmm. Ja, eller vil slå dem ned. Eller
men det er jo blevet langt værre nu, end det var før i tiden. Altså, da jeg var i plejefamilie, der havde vi sådan noget, der hed en intercity-tog.
Mm.
Men hvor det var kupéer, så sad man sådan 6 mennesker i sådan en kupéer. Og dengang, der kørte man jo over færgen. Og når man var i København, så kendte man alle dem, der sad i kupéens historie.
Ja.
Du møder, og hvis du stod ved et busstopsted, så snakkede du også med folk.
Mm.
På offentlige steder snakker du ikke med mennesker mere, fordi 99% har høretelefoner og står med deres telefon.
Ja.
Mm.
Altså, du skal jo være meget pushy, fordi du skal egentlig bede, altså, du skal nærmest gøre sådan der, ikke?
Det er
lidt hårdt. Jo, men jeg skal jo væk dig, ikke?
Ja.
Nej, men du skal nærmest... Altså, og det er der jo ikke nogen, der gør.
Nej.
Altså sådan ligesom, at du skal lige tage dine høretelefoner af. Vi kender ikke hinanden.
Ja.
Nu vil jeg egentlig gerne have, at vi snakker sammen.
Ja. Mm. Og det er også faktisk også noget, det jeg ret godt kan lide, for eksempel ved marokkansk kultur, som din far kommer fra, og for muslimske lande, jeg har prøvet at rejse i. Det er den der sådan åbenhed over for mennesker, man ikke nødvendigvis kender. Og så den der med, hvis man holder bryllup, så, men I kommer bare. Altså sådan, der er mad nok, og I kommer bare. Og hvis man holder noget, så er der sådan, så kan du bare tage en ven med. Du behøver ikke at spørge i forvejen.
Mm.
Altså, der er sådan en eller anden åbenhed. Alle er velkomne. Hvis du sidder for eksempel i en togkupé, det gjorde jeg, da jeg rejste til Tyrkiet sådan under Interrail, så kom der sådan en tyrkisk familie ind, så havde de en madpakke med. Så delte de den mad, de havde med os, der også sad i kupéen.
Mm.
Fordi at man deler bare med de mennesker, man er omkring.
Mm.
Og det synes jeg sådan er et enormt charmerende træk ved de her kulturer. Man bare har sådan åbenhed over for andre mennesker.
Jeg tror også, altså, hvis de fleste af de danskere, der lytter med nu her til den her samtale, altså hvis de spørger sig selv, for eksempel med, at man møder et andet par, for eksempel, eller man møder nogen, man synes, okay, de skulle egentlig ret fede. Og man tænker, det er nogle fede mennesker, dem kunne jeg egentlig godt tænke mig at lære at kende. De fleste har jo lyst til at lære dem at kende, men den der samfundsbarriere, der ligger med, det gør man ikke, når man kun har mødt nogen en gang.
Mm.
Man skriver ikke til den dagen efter.
Ja.
Den er der. Men de fleste mennesker tænker det jo egentlig lidt sådan, og det kunne egentlig være ret fedt at være venner med dem.
Ja.
Men det kan vi ikke desværre, fordi vi skal møde dem 3 gange til.
Ja, det er fuldstændig åndssvagt.
Jeg tror også, København er endnu værre. Altså, jeg kan huske, jeg kommer fra 3400 Holbæk Vestjylland. Altså, der kunne man sgu godt, når man var i byen, hvis man stod op i baren, sådan faldt i snak med nogen. Der oplevede jeg sådan i København, altså, der kommer du ikke langt. Altså, hvis du er nogle af de smarte steder, der er ikke nogen, der snakker med dig, hvis du ikke blev introduceret af en anden person.
Ja.
Det kunne jeg huske, da jeg kom til København. Jeg synes, det var fucking mærkeligt.
Ja.
At der er altså nogen, der skal sige god for dig, før at der er andre, der vil snakke med dig.
Ja.
Det er fucking mærkeligt.
Ja. Ja, det er det
mærkeligt. Men det er jo også, mange danskere har jo kun sådan 5 venner, de ses med, ikke?
Ja.
Altså sådan, så, og så er det sådan venner, de kender sådan helt tilbage fra børnehaven. eller sådan, altså helt tilbage fra gymnasiet, og det er ligesom om, at vi har sådan et lidt mærkeligt koncept omkring, hvornår du har venner, altså sådan, du kan jo godt have en masse bekendte, som du ikke nødvendigvis er sådan, altså ringer til, hvis din far dør, eller sådan eller andet helt seriøst, men det er ligesom om, at vi har sådan de her venner, så skal, og så skal man være der for hinanden i tykt og tyndt.
Ja.
Altså måske det faktisk også giver mening at have nogle bekendte, som er, hvad kan man sige, lidt mere bare sådan en sjov venskab. Det er i hvert fald sådan det, vi arbejder meget med, ikke?
Altså bruge venner til forskellige ting.
Jo, men de, ja, men, altså bruge venner til forskellige ting.
Og for udlænding, der kommer til Danmark, er det stort set umuligt. Og, ja. Altså, vi har to venner, og her taler vi altså ikke om, at det er flygtningen. Altså, den ene var CFO i Mærsk. Australier. Altså, havde en kæmpe, kæmpe position. Han kendte ikke nogen i Danmark. Altså, han fik sit netværk igennem os.
Mm.
Den anden, vi lærte at kende, han var direktør ude i, hvad hedder det?
FN.
I FN.
Mm, virkelig interessant menneske.
Og den eneste måde, grunden til, at vi lærte ham at kende på, det var fordi, at vi var ude i Nordhavn til fest, og hun besluttede sig for, at hun hellere ville gå hjem, og da vi havde gået 20 meter eller sådan noget, 50 meter derfra, dræbte hendes stiletter hende, og vi havde ikke strøm på vores telefon. Og så tænkte jeg, okay, så prøver jeg at pejle en taxa. Så stoppede han. Og så faldt vi snak med
ham. Han var ikke en taxa, han kom bare kørende.
Så siger han, hvor skal I hen? Så siger han, bare til en eller anden metrostation. Og så endte han med at køre hjem, og så fik vi nogle drinks, og så blev vi venner med ham. Han havde været i Danmark i 5 fucking år, og kendte ikke én dansker.
Vildt nok.
Fucking chefen for FN. Altså, hvor fucking mærkeligt er det ikke?
Ja. Vi kunne altså godt være lidt mere åbne i Danmark.
Og altså, han boede ude i en kæmpe penthouse, og så videre, kendte ingen af sine naboer.
Nej, hvor mærkeligt.
Det er ret vildt, ikke?
Mm.
Hvis der var et eller andet, I kunne ændre i dag, i den der offentlige samtale, vi har omkring ADHD, en ting, hvad skulle det så være?
Det første skulle være, ikke at se det som en sygdom. Være meget mere rummelig over for ADHD, og ændre hele den her diskurs. Lad os få skabt nogle skoler, hvor at vi kan se de her børn for, hvad de er. Mm. Nogle fantastiske individer, bare med nogle hjerner, der virker anderledes.
Mm. Ja. Altså se det som, du har grundet din anderledes hjerne en potentiel superpower. Nu skal vi bare lige finde frem til, hvad du er god til, og så skal vi nurse det, sådan så du kan vokse og blive rigtig dygtig på dine præmisser.
Mm. Jeg tror med det, så vil jeg sige Jim og Nicoline, tak fordi I gad kigge forbi, og til jer, der lytter med, nu kigger ind i kameraet. Køb den her bog, Neurospicy, hvis det er, at du enten har ADHD, eller kender nogen, eller interesserer dig for det. Tak for snakken.
Tak.
Tak.